Սիրիա, Եգիպտոս, Լիբիա, Իրաք, Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Հունաստան, Կիպրոս, սրանք այն երկրներն են, որոնց հետ միայն վերջին մեկ տարվա ընթացքում զրո խնդիր հարևանների հետ սկզբունքը որդեգրած Անկարան արճակատման մեջ էր։ Այդ երկրների աշխարհագրությունն ամբողջացրեց Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող մեկ այլ հարևան։ Տասնամյակներ անց Թուրքիան վերադարձավ հարավային Կովկաս, իր հետ բերելով սիրիացի գրոհայիններ, բայրակթարներ ու գերժամանակակից այլ մահաբեր սպառազինություն, կիրառելու Ադրբեջանի հետ հակամարտող Հայաստանի դեմ։ Թուրքիայի ակնհայտ ու անհերքելի աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Եղբայրական սիրուց դրթված, թե տարածաշրջանում ներկայություն ապահովելու նպատակով ամիսներ շարունակ Թուրքիան անթաքույց Ադրբեջանին նախապատրաստում էր պատերազմի, զուգահեռաբար կոշտացնելով սեփական հռետորաբանությունը հայկական կողմի նկատմամբ, առավել հաճախ եւ ավելի սաստիկ կսկիծով խոսելով ադրբեջանական կորսված տարածքների մասին։ Ջեփ Էրդողանի համոզմամբ տարածաշրջանում կայունության խոչընդոտը Ադրբեջանի կորսված տարածքներն են։
Ազերի քարդեշերիմիս Էրմենիլերա քարշի çok ciddi bir mücadelenin içindeler.
Ադրբեջանը 30 տարի սпасել է այս խնդրի լուծմանը, այժմ նադականի ինքնուրույն։ Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքների անհապաղ ազատագրումը խաղաղության եւ կայունության ճանապարհ կբացի տարածաշրջանում։
Kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar.
Թուրքիան Ղարաբաղյան հակամարտությունում միշտ էլ դերակատարություն ունեցել է։ Զենքի վաճառք Ադրբեջանին, ադրբեջանցի զինվորականների պատրաստություն, մշտական դիվանագիտական աջակցություն, այս անգամ սակայն Էրդողանի մտադրություններն ավելի հեռուն էին գնալու։ Նաև նրա վարչակազմը ուղիղ հայտարարում էին, ցանկանում են ջարդել հինը եւ սահմանել նորը, իսկ նոր ասելով նկատի ունեին ներկայությունը տարածաշրջանում։ Սահադավը, Մսադա եւ Մարտի դաշտում եւ Սեղանի շուրջ Թուրքերեն այդ բարակ Պակտությունը Թուրքիայի արտգործնախարարը պատերազմի մեկնարկից ի վեր կրկնում էր գրեթե յուրաքանչյուր ելույթում։
Սահադա ve Մասադա üstünlük sağlayamadığı için Սահադա ve Մասադա Ադրբեջանն yanındayız. Սահադա ve Մասադա Ադրբեջանն yanındayız.
1994 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում առաջին հրադադարի հաստատումից հետո կազմավորված Մինսկի խմբում Թուրքիան 11 անդամներից մեկն է։ Իսկ սկզբանե Հայաստանը դեմ էր Թուրքիայի ներկայությանը, Ադրբեջանը կողմ իր հերթին Բաքուն դեմ էր Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի անդամակցությանը։ Երկար քննարկումներից հետո ի վերջո խումբը ներկայիս կազմով ձևավորվեց Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա։ Տասնամյակներ շարունակ դերտերություններն ինչպես նաեւ միջազգային կառույցները պնդում էին, խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող միակ հարթակը Եակը Մինսկի խումբն է, եւ որ միջնորդական այս ձևաչափը փոխելու փորձերը կարող են էլ ավելի բարձրացնել իրավիճակը։ 26 տարի անց Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված այս պատերազմում Թուրքիայի անթաքույց աջակցությունը վայելող Բաքուն, ինչպես նաեւ Անկարան, սկսեցին պահանջել փոխել Մինսկի խմբի ձևաչափը եւ բանակցություններին մասնակից դարձնել Թուրքիային։ Այդ երկրի նախագահի համոզմամբ համանախագահները հետաքրքրված չեն խնդրի լուծմամբ։
Մինսկ ուշտուսի դերիլեն Ամերիկա, Ռուսիա, Ֆրանսա։
Մինսկյան երյակը, որը գրեթե 30 տարի շարունակ աջակցել էր ամփույթ դիրքորոշմանը, ցավոք հակված չէ խնդրի լուծմանը։
Bu sorunu ihmal ettikleri için։
Հարավային Կովկասն իր ազդեցության գոտի համարող Ռուսաստանը, որը նաև Մինսկի խմբի 3 համանախագահներից մեկն է, չցանկացավ բացեի բաց արճակատման մեջ մտնել Անկարայի հետ, որի հետ արդեն հակադիր ճամբարներում էր Սիրիայում, Լիբիայում, Ղրիմի հարցում։ Կրեմլը որոշեց Անկարային դատապարտողի դերը զիջել արևմտյան երկրներին։ Ռավել հաճախ Անկարային սաստում էր Էրդողանի հետ անձնական հակասություններ ունեցող Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։
J'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui je pense sont inconsidérées.
Ես լսում եմ Թուրքիայի քաղաքական հայտարարությունները ի պաշտպանություն Ադրբեջանի, ինչ նստիս անխոհեմ է եւ վտանգավոր։
Du groupe de Minsk dans son rôle qui suppose l'impartialité qui justifie ma prudence.
Անկարան, սակայն, ամենևին էլ չսահմանափակվեց Սադրիչ և ճգնաժամը խորացնող հայտարարություններով։ Անխախտ հավատարմությունը Ադրբեջանի նախ և առաջ արտահայտվեց թուրքական արտադրության հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի կենդանի ուժի տեսքով, իդեմս հարյուրավոր սիրիացի գրոհայինների, որոնք ուղարկվեցին ռազմիդաշտ ադրբեջանական բանակի շարքերում հայերի դեմ կռվելու նպատակով։ Այդ փաստը հաստատեցին Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի իշխանությունները, չերքեց նաև պաշտոնական Վաշինգտոնը, տարբեր հեղինակավոր լրատվամիջոցներ ծների պատմեցին անձամբ վարձկանները։ Սեպտեմբերի 27-ից մի քանի օր անց այլևս պարզ էր Թուրքիան ավելին է ցանկանում, քան պարզապես աթոռ բանակցային սեղանի շուրջ։ Ավելի ուշ ռուսաստանյան կոմերսանտ պարբերականը, վկայակոչելով ռազմաքաղաքական իրախբյուրները, մանրամասն նկարագրեց, թե երբ և ինչպես է Թուրքիան նախագծել, ապաստադրել, այնուհետև աջակցել Բաքվին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Դեռևս հուլիսին Ադրբեջանի հետ համատեղ զորավարժություններից հետո Թուրքիան իր խմբավորումների զգալի մասը թողեց Ադրբեջանում արդյոքողական գործողության նախագծումը և իրագործումը համակարգելու համար։ Շուրջ 600 թուրք զինծառայող տեղաբաշխվեց Նախիջևանում, Բաքվում, Գաբալայում և Լախում։ Զինված գործողությունների ընթացքում կորպուս, գլխավոր շտաբ, շղթայի կապը ապահովելու նպատակով կոմերսանտը թվարկել է նաև Թուրքիայից Ադրբեջան տեղափոխված ռազմատեխնիկան, 18 համազարկային կրակի թիրային 1 կայանք, 10 միավոր ավտոտեխնիկա, 34 միավոր ավիացիոն տեխնիկա, ներառյալ 6 ինքնաթիր, 8 ուղաթիր, 20 անոթաչուր թռչող սարք, որոնք պետք է ապահովեին ռազմական հետախուզությունը։ Թերթը նաև պարզել է, որ դեկտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին կտրուկաճել է Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան ռազմական օդուժի թռիչքների քանակը։ Միայն սեպտեմբերին Թուրքիայից Ադրբեջան է ուղևորվել 3 ռազմական ինքնաթիր։ Սեպտեմբերի 28-ից 30-ը Ադրբեջան էին այցելել Թուրքիայի համակային զորքերի հրամանատար Ումի Դուդարը և պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, որոնք ըստ կոմերսանտի աղբյուրի տեղում իրականացրել էին ռազմական գործողությունների ընթացքի ընդհանուր կառավարումը։ Սեպտեմբերի 30-ին, հոկտեմբերի 1-ին և 3-ին Թուրքիայից Ադրբեջանը ուղևորվել նաև դեղորայքով և զինամթերքով բեռնված 3 ինքնաթիռ։ Ռուսաստանյան պարբերականը նաև հայտնել է, որ Թուրքիայի կողմից Սիրիայում և Լիբիայում հավաքագրված մոտ 1500 զինյալ է տեղակայվել թերթերի և Բայանդուրի շրջաներում, ինչպես նաև Ջաբրայիլի ուղությամբ։ Ադրբեջանի դաշնակից Թուրքիայի առաջնորդը չեր թաքցնում, պատրաստ են անգամ զորք ուղարկել Ադրբեջան, միայն թե Ալիևի վարչակազմը դիմի։
Ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olduk.
Մենք աջակցում ենք եղբայրական Ադրբեջանին բոլոր հնարավոր միջոցներով և կշարունակենք աջակցել։ Այդ պայքարը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև Ղարաբաղը չազատագրվի օկուպացիայից։
Մինչ աշխարհի տասնյակ երկրներ իրար հերթ չտալով կոչ էին անում դադարեցնել կրակը Լեռնային Ղարաբաղում, կանխել մարդասիրական աղետը, խնդիրը լուծել երկխոսության ճանապարհով, Անկարան չեր թաքցնում, դեմ է պատերազմը դադարեցնելուն։
Մինսկ ուշտուսու դենիլեն Ամերիկա, Ռուսիա, Ֆրանսա։
Անթույլատրելի է, որ այժմ Մինսկի խումբը պահանջում է դադարեցնել կրակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Նրանք պետք է նախ Հայաստանից պահանջեն դուրս գալ Լեռնային
Ղարաբաղից։
Իր հերթական այդ ելույթներից մեկում Էրդողանը կրկին վերահաստատեց, Թուրքիան կշարունակի աջակցել Ադրբեջանին երկու պետություն մեկ ազգ սկզբունքի հիման վրա։ Թուրքական աջակցությունը միջդեռ պայմանավորված չէ բացառապես էթնիկ հարազատությամբ, բացի երկու երկրների միջև մշակութային, լեզվական կապից Անկարան և Բաքուն ակտիվ համագործակցում են ռազմական արդյունաբերության ոլորտում։ Էներգառեսուրսներով հարուստ Ադրբեջանն իր հերթին վճռորոշ նշանակություն ունի Թուրքիայի էներգետիկան վտանգության համար և թուրքական հիվանդ տնտեսության ամենախոշոր ներդրողներից մեկն է։ Ադրբեջանից Թուրքիա գազի արտահանումը 2020 թվականի առաջին կիսամյակում աճել է 23%-ով։ Ադրբեջանի նավթային պետական ընկերությունը Սոկարը դարձել է Թուրքիայի ամենախոշոր արտասահմանյան ներդրողը։ Անկարայի ջանքերը Բաքվում բարձր գնահատեցին։ Ադրբեջանում ամենուրեք ծածանվող թուրքական դրոշների ֆոնին ադրբեջանցի պաշտոնյաները պատերազմի առաջին օրերից անխնա երախտագիտություն էին հայտնում եղբայրական Թուրքիային անսահմանաջակցության համար։
Ձեր շատ բաց և կոշտ հայտարարությունները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը միայնակ չէ իր արդարացի
գործը։
Իր հաջորդ ելույթներում արդեն Իլհամ Ալիևը պահանջ էր առաջ քաշում. Թուրքիան անպայման պետք է մասնակցի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։
Թուրքիան ուժեղ պետություն է, օժտված հսկայական ներուժով, մեր հարևանը, Հայաստանի հարևանը, հարավային Կովկասի հարևանը։ Այդ իսկ պատճառով Թուրքիան պետք է ակտիվ լինի այս գործերում։ Հետագա խաղաղ գործընթացում Թուրքիան անպայման պետք է մասնակցի։
Հարասուն 4 օրյա պատերազմի ընթացքում թուրք պաշտոնյաների ամենօրյա շփումները Ռուսաստանի Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, այցերը Բաքու եւ Մոսկվա վկայում էին հակամարտության գործընթացում Անկարայի դերակատարության մասին։ Մամուլը գրում էր, որ Թուրքիան այլևս Ռուսաստանի հետ նաբակում է, միայն թե անհասկանալի է, թե ինչ կարգավիճակում, ինչի դիմաց եւ ինչու է Մոսկվան հանդուրժում իր ազդեցության գոտում Անկարայի ներկայությունը։ Ինչը պատերազմի վերջին օր այդ հարցի պատասխանը չկար։ Թուրքիայի մասին որևէ խոսք չկար նաև Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երրակողմ հայտարարության տեքստում։ Փաստաթղթում շարադրված 9 կետերից եւ ոչ մեկում Թուրքիա բառը հիշատակված չէ։ Ադրբեջանի նախագահ միջդեռ համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո հայտարարեց խաղաղության պահպանմանը նաև Թուրքիան է մասնակցելու։
Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой республики господину Реджеп Тайп Эрдогану.
Ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը ակտիվորեն մասնակցելու համար։ Այսօրվա փաստաթղթի կետերից մեկն էլ սահմանում է ռուս-թուրքական խաղաղապահ առաքելության ստեղծում, որով տարածաշրջանում փոխգործակցության բոլորովին նոր ձևաչափ է ստեղծվում եւ այս հակամարտության կարգավորման եւ հետագա զարգացման համար։
Взаимодействие в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития.
Հայաստանի կառավարությունը թուրք խաղաղապահների տեղակայման հաղորդումները չի հաստատել։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը ևս հավաստել է, որ Ղարաբաղում թուրք զինվորներ չեն տեղակայվելու։ Միաժամանակ չի բացառել, որ թուրքական կողմը կարող է հրադադարի վերահսկմանը մասնակցել։ Շաբաթներ տևած իրարամերժ լուրերից և շահարկումներից հետո ի վերջո պարզ դարձավ, թուրքերն ու ռուսները պայմանավորվել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքում համատեղ դիտորդական կենտրոն ստեղծել։ Կողմերը սակայն դեռ չեն հստակեցնում, քանի թուրք զինվորական է լինելու այնտեղ և ինչ գործառույթներ են ունենալու։ Վեց շաբաթ տևած արյունալի պատերազմում երկու պետություն մեկ ազգը հաղթանակը տոնեց զինվորական շքերթով։ Ադրբեջանցի զինվորականների հետ դրա մասնակցում էին նաև հարյուրավոր թուրք զինվորականներ։ Բաքվի կենտրոնական ազատ լղհրապարակում ցուցադրվեցին նաև թուրքական արտադրության անօթաչու թրչող սարքերը և այլ սպառազինություն, որոնք վճռորոշ դերակատարություն ունեցան Ղարաբաղյան պատերազմում։ Սիրացի վարձկանների ջոկատը զորահանդեսին ներկայացված չէր։ Փոխարենը շքերթի պատվավոր հյուրներ Թուրքիայի նախագահը Ռեջեփ Էրդողանը շքերթի բարձր ամբիոնից հայտարարեց. Ադրբեջանական հողերի ազատագրումը չի նշանակում, թե պայքարն ավարտված է։
Հայաստանը պետք է խելքը գլուխը հավաքի, հայ քաղաքական գործիչները սփյուռքը իրեն ժողովրդին հասցրել են դժբախտության։ Եթե հայ ժողովուրդը կարողանա դասեր քաղել Ղարաբաղյան պատերազմից, ապա տարածաշրջանում կսկսվի նոր դարաշրջան։
Հաղթական այդ ելույթում Թուրքիայի առաջնորդը նաև կոչ արեց Երևանին ջանքեր գործադրել Բաքվի հետ բարի դրացիական հարաբերություններ կառուցելու համար։ Հակառակ դեպքում Հայաստանին սպառնում է ադրբեջանական երկաթյա բռունցքը։
Արդյոք ակլլարնը başlarına toplaması gerekiyor։
ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ Եվրամիության անդամակցությանը ձգտող Անկարան պատերազմում անմիջական մասնակցություն ունենալու սիրացի վարձկաններ հավաքագրելու եւ Ղարաբաղ ուղարկելու, ինչպես նաեւ ռազմատենչ ու սադրիչ հայտարարություններ անելու համար մինչ օրս որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվել, որևէ երկիր Թուրքիայի դեմ պատժամիջոց չի սահմանել։ Աշխարհի պետությունները Էրդողանի վարչակազմի անընդունելի քայլերին արձագանքել են բացառապես վանավոր հայտարարություններով։